สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Major Movie Talk นะครับเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอังคารวันอะไรวันพุธอังคารมาจากไหนเนี่ยทุกวันพุธนะครับเวลา 3:00 นจนถึง 4:00 นตรงนะครับที่นี่ที่เดียวเลยครับ Major Group นะครับ YouTube Channel แห่งนี้นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิลไฟเดอร์คนเดียวและคนเดิมนะครับกลับมาพบกันเป็นประจำแบบนี้ขณะนี้เวลา 21:04 สวัสดีและทักทายทุกท่านที่เข้ามาตั้งแต่ต้นรายการนะครับอยากจะคุยเรื่องอะไรอยากจะสนทนาในประเด็นไหนข่าวไหนสามารถทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับในรายการวันนี้นะครับเปิดกว้างให้กับทุกเรื่องทุกราวที่คุณอยากจะพูดคุยนะครับเว้นอย่างเดียวอย่าสปอยไม่สปอยโนสปอยไม่ว่าคุณจะไปดูเรื่องอะไรมาแล้วก็ตามนะครับถ้ากำลังเข้าอยู่ก็พวกคืนยุติธรรมอะไรพวกนั้นนะเน้นว่าไม่สปอยนะฮะไม่สปอยนะฮะแต่ว่าให้ไปดูฮะเชิญชวนให้ไปดูกันนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีโปรแกรมหนังใหญ่ๆหลายๆเรื่องเข้าฉายนะครับแล้วก็ที่จะต้องประชาสัมพันธ์กันก่อนเนี่ยเพราะว่าไอ้โปรแกรมใหญ่หลายๆเรื่องที่ว่าเนี่ยเขาจะไม่ใช่จะสิเขาเปิดให้จองตั๋วเรียบร้อยแล้วนะครับเอาให้ดูสักนิดนึงแล้วกันสำหรับหน้าของเว็บไซต์ majorcineplex.com นะครับ New Mutant ก็เปิดให้จองตั๋วเรียบร้อยแล้วนะครับหนังฉาย27สิงหาคมนี้นะครับใครรอมาตั้งแต่ปี2018นะครับ3ปีผ่านไปหนังได้ฉายแล้วนะครับคือมันจะเลื่อนจะยังไงไม่รู้แหละแต่ผมว่าน่าดูว่ะผมว่าน่าสนุกมากเลยอ่ะด้วยความที่มันเป็นหนังมาทางกลิ่นหนังสยองขวัญเนาะแล้วก็เล่นกับอารมณ์ของไอ้มนุษย์กลายพันธุ์แล้วก็อยู่ในแบบโดนขังตัวกักตัวไว้ดูมีกลิ่นความเป็นหนังวัยรุ่นแบบนี้เนี่ยถูกทางเข้ารสนิยมแน่นอนครับรวมทั้งอีกหนึ่งเรื่องครับเปิดจองตั๋วเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับเทนเน็ตของคริสโตเฟอร์โนแลนครับอันนี้อยากจะเน้นย้ำนะครับใครอยู่ต่างจังหวัดจองตั๋วรถทัวร์ด้วยนะครับใครอยู่ไกลหน่อยก็จองตั๋วเครื่องบินเลยนะครับเพราะว่าอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านที่พอจะเรียกว่าพอจะดั้นด้นมาได้เนี่ยมาดูที่พารากอนซินีเพล็กซ์นะครับเพราะว่าที่พารากอนซินีเพล็กซ์เนี่ยมี IMAX หลายคนอาจจะเถียงว่าเอ้ยพี่ IMAX มีทุกที่มีหลายที่จะตายโคเทียซินีอาร์ตก็มีเวสเกตซินีเพล็กซ์ก็มีหรืออีกหลายๆที่ไม่เถียงครับใช่แต่ที่พารากอนซินีเพล็กซ์เนี่ย27สิงหาคมนี้เป็นต้นไปเทนเน็ตจะเข้าฉายด้วยระบบฟิล์ม70มิลลิเมตรครับเย้ จองได้จองเลยนะครับผมเชื่อว่าจะเต็มถล่มทลายมากนะครับฟิล์ม70มิลลิเมตรนะครับไม่ได้หาดูง่ายๆนะครับทั้งเอเชียมีที่นี่ที่เดียวนะครับเขามีไม่เยอะก็ปี้ต้องพูดตามตรงว่าหลายประเทศไม่ได้เอาฟิล์มไปเพราะว่ามันก็โควิดกันมันติดปัญหามากมายครับประเทศไทยเราก็เลยโชคดีได้ก๊อปปี้หนังที่เป็นฟิล์ม70มิลลิเมตรมาฉายแล้วเท่าที่ทราบเนี่ยหัวฉายระบบ IMAX ที่ยังคงติดหัวฟิล์มเอาไว้ฉายระบบ70มิลลิเมตรได้อยู่เนี่ยเหลือที่พารากอนซินีเพล็กซ์ที่เดียวครับเขาวางหัวคู่เลยหัวดิจิตอลหัวหนึ่งหัวฟิล์มหัวหนึ่งนะฮะงั้นรีบไปดูนะฮะเดี๋ยวมันเป็นบนต้นดันเคิร์กอีกครับอยากให้ไปดูคือผมอ่ะผมสาบานได้ผมไม่ดูเทเน็ตด้วยวิธีอื่นแน่นอนยังไงผมก็ต้องดูวิธีนี้เพราะผมไปดูดันเคิร์กมาแล้วแล้วตอนดูดันเคิร์กเนี่ยมันตื่นเต้นมากครับเราไม่เคยเห็นจอ IMAX ได้ใช้ได้ถูกใช้ประสิทธิภาพเต็ม 100% ขนาดนั้นมาก่อนเต็ม 100% ที่ว่าเนี่ยใครเคยเข้าไปในโรง IMAX เนี่ยบนสุดถึงล่างสุดเนี่ยมันแน่นมันแบบมันครบกระบวนครบแบบโอ้โหมันใช้จอครบทุกตารางนิ้วฮะมีคนถามว่าแล้วต่างกันยังไงไอกับ iMac ปกติ iMac ปกติที่ใช้ดิจิตอลฉายเนี่ยยังภาพเต็มยังหายอยู่นะฮะภาพเต็มยังหายยังไม่ได้ดูเต็มที่นะฮะยังมีส่วนที่ขาดถูกตัดถูกครอปใช้ภาษานี้ดีกว่าถูกครอปออกไปบ้าง นะครับถ้าผมจำเปอร์เซนเทจไม่ผิดเนี่ยไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวจำผิดคือไอ้หนังที่ฉายด้วยระบบปกติเนี่ยหายไปเกือบครึ่งนึงนะครับของจอ iMac ที่โนแลนถ่ายมา 100% เนี่ยตกลงเราดูไ มันก็ก๊อปปี้หมดทุกคนถูกไหมฮะมันก็คือก๊อปปี้มันก็คือออริจินอลก็ถ่ายเสร็จมันก็ต้องก๊อปปี้เป็นแม่ไม่พูดเดือด ไม่พูดดีกว่านะไม่พูดดีกว่าฉะนั้นเน้นให้ไปจองตั๋วครับผมอยากดูมากเลยฮะไอแต่มันจะเต็มหรือเปล่าเนี่ยแตกต่างนะฮะแตกต่างคือไม่อยากอธิบายเอาก็ไม่ได้เข้าใจความแตกต่างที่ว่า 100% แต่ผมเคยดูดันเคิร์กมาแล้วมันฉายด้วยระบบเดียวกันครับก็คือฟิล์ม70มม.มันเห็นทันทีครับมันเห็นทันทีว่าโอ้โหมันเป็นแม่หยาบๆนะโอ้โหแม่งเป็นแบบนี้นี่เองเออโอ้โหมันเป็นแบบนี้นี่เองเนี่ยฉะนั้นไปจองได้นะฮะจองได้เลยนะฮะลองคลิกเข้าไปดูดิมันเต็มยังวะมันกะจะคลิกเข้าไปไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะมาแล้วสวัสดีทุกท่านนะครับลองดูนี่ไงรอบแรกคือรอบเที่ยงมันลื่นเยอะงั้นวะไม่โอ้โหแต่รอบแรกจะเต็มแล้วรอบแรกจะเต็มแล้วนะครับผมจะบอกว่านี่คือรอบแรกนะครับคือเขายังต้อง new normal อยู่ต้องเว้น2ที่เว้นที่อะไรก็ไม่รู้อยู่นะครับแล้วก็จะเต็มแล้วด้วยนะครับไอ้ตรงกลางโซนที่ดีๆเนี่ยแน่นไปหมดแล้วครับชิบหายแล้ว ตายแล้วตายแล้ววอร์เนอร์ใช่ไหมวอร์เนอร์ครับวอร์เนอร์ครับรอบสื่อย่าเสือกจัดวันพุธนะครับจะไปดูแล้วถ้าให้ไปดูเนี่ยแล้วไม่ให้ดูโรงนี้เนี่ยผมฉีกจริงๆนะโอ้ยเหลือน้อยนะฮะขอก็ใครอยากจะไปดูก็รีบไปดูนะครับเน้นเลยนะฮะว่าที่ให้จอง IMAX ที่พารากอนเป็นหลักเนี่ยเพราะว่าเขาฉายด้วยระบบฟิล์ม70มม.ที่เดียวนะครับที่เดียวในเอเชียนะมันไม่ใช่ที่เดียวในประเทศไทยนะเรื่องใหญ่มากนะฮะงั้นใครอยากดูเทนเน็ตในแบบคริสโตเฟอร์โนแลนอยากจะให้เราได้ดูเนี่ยมันต้องดูด้วยระบบนี้ครับรอดูกันได้เลยครับขายก็เอี้ยไปเยอะมากเลยแล้วอยากดูเองแล้วก็ตกใจมากผมขอคลิกอีกทีนะผมตกใจมันเต็มเกินไปอะถ้าขยับไปรอบ4ทุ่มเลยเอาผมดูดึกเลยวันพฤหัสผมว่างตรงกลางก็เต็มหมดแล้วเต็มมากนะครับเต็มมากนะฮะจะรีบบอกว่าเต็มมากนะครับวันแรกอาจจะที่ดีๆอาจจะไม่มีแล้วเพราะว่ามันเป็น new normal ด้วยนะครับอ้าวใครจองได้รีบจองนะครับสงสัยไม่ได้ดูแล้วเว้ยกูต้องไปดูวันหลังละดูรอบแรกธรรมดาก่อนแล้วกันเอาสะดวกเอาเร็วเอาจบก่อนเอาจบเอาเนื้อเรื่องเขาเรียกว่าดูรอบแรกเอาเนื้อเรื่องก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยโอ้โหรู้สึกไม่หนุก โอ้โหอย่างงี้คุณอชิรดาจ๋าพลาดไม่ได้เลยนะจ๊ะคุณอชิรดาเป็นฝั่งเขาเรียกว่าผู้ชมฝั่งระบบพิเศษไม่รู้อะไรชอบดูระบบพิเศษเอาไปดูได้เลยนะครับมีตัวอย่างได้ตอนนานออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวใครดูตัวอย่างแล้วเป็นยังไงบ้างบอกผมบ้างนะผมยังไม่ได้เปิดตัวอย่างดูนะครับรู้แต่มีหนังสือวางอยู่ข้างๆนี่อ่านให้จบคืนนี้เลย Death on a Nile หรือว่าฆาตกรรมบนลำน้ำไนล์นะครับก็การผจญภัยแล้วก็การสืบคดีครั้งใหม่ของ Detective Poirot Hercule Poirot นะครับงานเขียนของ Agatha Christie ครับอยากให้เมเจอร์ทำกิจกรรมดูหนังเทเน็ตร่วมกับอลิสผมล่ะครับคุณแทมแกฉันไปตรงไหนเหรอแถวหน้ายังว่างนะพี่จีเห็นว่าชอบนั่งแถวหน้ามัน iMac หน้าไปไม่ไหวครับมันใหญ่มากเลยแล้วคุณอย่าลืมสิอย่างที่ผมบอกว่าเทเน็ตเขาฉายเป็น iMac ฟิล์ม70แล้วมันเต็มบนเต็มล่างเนี่ยมันเหมือนไปยืนดูยักษ์ที่วัดพระแก้วอะฮะมันใหญ่เกินไปนะครับสวัสดีครับเทเน็ตโรงที่พี่บอกตรงกลางเต็มยันวันอาทิตย์แล้วครับผมฟังไปกรีดยางไปครับขอให้ปลอดภัยแล้วได้น้ำยางเยอะๆกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับนะอาจารย์แมสวินดูวิจารณ์ First Gump หน่อยครับสนุกครับชอบมากครับแค่นี้แหละฮะสั้นๆคนที่ภาคกิยูคือคนที่ภาคอุลตร้าแมนเมบิอุสครับโซโซโซป ภาษาไทยภาษาอังกฤษโซภาษาไทยแปลว่าแล้วไงวะอย่างนี้นะฮะ ผมว่าคนที่ดูเรื่องนี้มี2ประเภทครับ1คนที่ชอบหนังแนวนี้สนใจในตัวอย่างเป็นคอหนังโนแลน2ดูตามกระแสคนหมดโลกแล้วครับใช่ไหมคนหมดโลกแล้วคุณนฤกรหมดแล้วก็1ก็คนชอบ2ก็คนดูตามกระแสหมดไปครึ่งโลกแล้วฮะเหมือนบอกว่าคนที่จะดูหนังแนวนี้มี2ประเภทครับผู้ชาย1ผู้หญิง1ตามเพศสภาพนะครับไม่เอาเพศไม่เอาแบบว่ามันก็หมดไปทั้งโลกแล้วล่ะครับกรุ๊ปใหม่กรุ๊ปใหม่ให้อนุให้โอกาสกรุ๊ปใหม่เทนเน็ตผมจอง1820โรงซีคอนครับถามว่าทำไมผมถึงไม่ดู IMAX สั้นๆครับคนเกือบเต็มโรงโดยเฉพาะพารากอนครึ่งหนึ่งของโรงก็ดูธรรมดารอกันไปใช่ใช่อาจจะแล้วผมไม่เห็นเขาฉายรอบดึกมาเยอะแล้วนะเห็นเทนเน็ตเนี่ยคนมันคงอั้นนะถึงว่าไอ้ดาราตลกมันถึงล้อคริสโตเฟอร์โนแลนว่าคริสโตเฟอร์โนแลนคงเกลียดแฟนคลับหนังตัวเองอะอยากจะให้มันไปตายกันในโรงหนังเนี่ยบ้านเราปลอดภัยนะเราปลอดภัยดารานั่นมากเดซอนานานะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้หนังที่มาจากหนังสืออากาธาคริสตี้เนี่ยมันมีธรรมเนียมนี้มาจากไหนอะการแบบว่าเป็นหนังรวมดาวสาวสยามเนี่ยสุดยอดเลยเว้ยผมเพิ่งได้ดูพี่สดๆหลังจากตามดูคลิปย้อนหลังพี่เกือบ2ช่องมาตลอดสุดยอดครับคุณแอนยินดีมากๆนะฮะพี่จีนเสียงเพราะมากๆครับออกเสียงภาษาไทยก็ดีมากด้วยครับยินดีมากๆครับพยายามครับมันเป็นความรับผิดชอบของการจัดรายการครับยังไงก็ต้องออกให้ชัดจริงๆเราเองต้องเน้นย้ำเรื่องการออกเสียงให้ชัดนะครับไม่ใช่แค่ภาษาไทยเนาะภาษาอังกฤษด้วยนะฮะคือไม่ต้องพูดสำเนียงเป็นฝรั่งยังงั้นก็ได้เราพูดสำเนียงไทยของเราก็ได้แต่ว่า th หรือว่าตัว r ตัว l อะไรอย่างเงี้ยให้ชัดก็พอผู้ชัดสำคัญฮะภาษาไทยอาจจะรู้เรื่องแต่ฝรั่งฟังไม่รู้เรื่องผู้ชัดๆไว้ดีกว่าเพราะว่าผมเห็นแรปเปอร์ชอบพูดไม่ชัดคือมันเป็นอะไรผมดูรายการเวลาเขาแรปกันอะรอเรือรอลิงควบกล้ำมันหายไปไหนหมดวะไม่เอาไม่พลาดคนอื่นเดี๋ยวโดนด่าแม่แฟนคลับเขาเยอะนะฮะแล้วอวตารที่ใช้ IMAX แบบไหนในการฉายวุ้ยมันยังไม่มีข่าวนะฮะต้องรอสักพักนะครับผมชอบผลงานของโนแลนอยู่แล้วครับแล้วก็ชอบหนังแนวสายลับด้วยโอ้โหเขาเรียกว่าเข้า2ข้อเลยแบบนี้พี่จีนรู้สึกยังไงกับสไนเดอร์คัตตัวอย่างกำลังจะออกแล้วถามผมเอาจริงๆผมเฉยๆนะฮะผมว่าอันนี้ตัวผมเองนะคนอื่นไม่เกี่ยวงานอื่นไม่เกี่ยวประสบการณ์คนอื่นไม่นับนะฮะตัวผมเองนะฮะ 100% นะครับผมมีความเชื่อว่าหนังที่เริ่มต้นมาเวอร์ชันแรกไม่ได้สมบูรณ์เนี่ยตัดใหม่ให้ตายหายยังไงก็ไม่ดีขึ้นครับนี่ความเชื่อส่วนตัวนะครับไม่ใช่ว่าเป็นข้อเท็จจริงอะไรมากๆนะครับเทนเน็ตอยากดูในโรงมากๆคุณอชิราบอกว่าโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยๆเอ๊ะเหมือนเพลงอะไรป่ะเหมือนเพลงพี่เบิร์ดอะไรสักอย่างต้องดูพารากอนให้ได้ค่ะนี่ไม่เสียชาติชาวดูลงประหลาดแบบเราพี่จีนไม่มีฟู้ดไฟเดอร์แล้วเหรอครับมีครับแต่ผมปฏิญาณตัวเองไว้ว่าหยุด10เทปแล้วจะพักสักครู่เพราะว่ามันเหนื่อยพูดตามไม่มีกั๊กเลยไม่มีแอปแบบว่าอะไรเลยมันเหนื่อยมันใช้พลังงานมหาศาลเลยแล้วมันทำไม่ทำมันเหนื่อยไปหมดทั้งกระบวนการแล้วครับไอ้คนถ่ายคนตัดคนอาร์เลยมันเหนื่อยไปหมดแล้วฮะมันต้องใช้เวลาแล้วก็ตอนเนี้ยสะสมเมนูใหม่อยู่ถ้าจดเมนูใหม่ออกมาเป็นลิสต์ได้ครบ10เมนูเนี่ยเดี๋ยวน่าจะเริ่มทำเซตต่อไปนะฮะฉะนั้นไม่หายไปไหนครับอะไรเริ่มเอาไว้แล้วเนี่ยยังไงก็ทำต่อแน่นอนนะครับเสียงดีมากไมโครโฟนหรือเสียงผมครับคืนยุติธรรมรายได้ไม่ดีเลยก็ไปดูกันนะฮะแนะนำใครดูแล้วก็แนะนำคนอื่นให้ไปดูนะเสียงคุณจีนคล้ายคุณป๋องมากครับพูดแล้วขนลุกจริงเหรอครับผมทุกวันนี้ผมยังไม่เชื่อว่ามันเหมือนเลยนะคนต่างคนก็ต่างบอกแบบนั้นนะฮะวันนี้ไม่มีข่าวแบทแมนเหรอครับตอนแรกๆเฉยๆตอนนี้ชักอยากดูแล้วคืออะไรฮะคุณทอยเวลาพูดต่อจากคอมเมนต์ที่แล้วเนี่ยเท้าให้ผมสักนิดนึงฮะเท้าให้ผมสักนิดนึงเดี๋ยวผมจำไม่ได้แล้วมันคุยลำบากถ้าเราใช้ M-Pass ไปดูหนังทุกวันนี่โรงเขาจะบ่นไหมฮะเขาไม่บ่นหรอกครับคุณซีริโอเพราะว่าเขาไม่เต็มสักรอบอะครับตอนเนี้ยผมพูดแบบไม่กักเลยนะฮะว่าผมเห็นใจเมเจอร์มากนะครับทุกวันเนี่ยกับไอการที่เราเปิดมาแล้วมันมีรูปหัวใจอยู่ในที่นั่งว่างๆเขาอะมันกรีดเลือดเกือบทุกรอบนะครับจริงๆนะผมว่าเป็นมันกรีดเลือดเกือบทุกรอบนะคือตอนเนี้ยเสมอๆยังแบบ ยังเหนื่อยเลยอ่ะเขาก็คงหวังเทนเน็ตกับไอ้ The New Mutant นี่แหละครับที่แบบว่าจะพอตีตื้นอะไรขึ้นมาได้บ้างนะครับพี่จีนว่าก็อดเล่นคุณยุติธรรมคืนยุติธรรมเป็นอย่างไรบ้างผมชอบมากเลยทรงพี่น้อยวงพลูเลยใช่สองคนนี้มาในทางเดียวกันคือล้นเกินๆหน่อยแต่บทบาทของคุณน้อยวงคุณน้อยกฤษดาสุโกสนแครปเนี่ยผมว่าหลายๆบทของแกเนี่ยมันเอื้อให้ล้นให้เกินฮะคือไอเอาฮาวีเยรูเงี้ยผมเพิ่งเปิดดูในเรื่องขุนพันธ์อ่ะนั่นเหมาะอยู่แล้วฮะสักขนาดนั้นมันล้นได้แล้วมันเหมือนคนไม่แบบไม่ปกติอยู่แล้วแต่บทมานพหรือบทศิวะในเรื่องเนี่ยมันผมว่าล้นไปสักนิดนึงสำหรับผมนะไม่ได้บอกแกคือแกเล่นดีแกเลือกที่จะเป็นแบบนี้แล้วก็ทำได้แบบที่แกต้องการ 100% เลยแค่มันไม่ค่อยถูกจริตกับเราเท่านั้นแหละครับไม่ได้ไม่ถูกมากนะก็ยังดูแล้วคล้อยตามแล้วก็สนุกนะฮะพี่จีนไปดูเทเน็ตรอบสื่อไหมครับอันนี้ต้องวอร์เนอร์ครับ ได้ยินแล้วได้ยินแล้วโปรดทราบนะครับวันอังคารนะครับขอร้องล่ะครับถ้าแกมาวันพุธฉันก็หมดทางเลือกแล้วนอกจากเมเจอร์จะบอกว่าเทปได้ครับพี่อย่างเงี้ยนะซึ่งเคยฟังเพลงอาต้อยไหมฮะ Impossible เคยฟังไหมรอเมนูขนมปังแลมบัสใน Food Finder อยู่นะผมจินตนาการรสชาติมันไม่ออกจริงๆแหละครับพี่จีนหนังไทยจะมีซอมบี้แล้วครับชื่อไทยบ้านซอมบี้จริงเหรอเออผมก็ว่าน่าสนใจคือทีมไทยบ้านอย่างน้อยเขาพอจะมีมาตรฐานที่น่าสนใจแหละครับคือไอ้หนังที่มีน้อง BNK เล่นเนี่ยมันอาจจะไม่เต็มที่แต่เพลงแม่งดังมากเลยนะผมตกใจมากเลยอะไรโดนี่ดงอะไรนั่นน่ะดังจนเพลงที่เป็น Titan Track ที่มาจากญี่ปุ่นเขินน่ะโอ้ยมันดังสุดๆฮะมันดังรองจากไอ้คุกกี้เลยมั้งผมพูดอะไรผิดบอกด้วยนะฮะเพราะผมไม่เชี่ยวชาญเรื่องนี้เลยนะครับพี่คืนยุติธรรมความรู้สึกเหมือนตอนดูซิคาริโอไหมวันศุกร์จะไปดูผมไม่บอกอะไรดีกว่าครับคุณริชาร์ดเฮลเมสครับไปดูเลยดีกว่าไม่บอกไม่ใบ้ไม่ว่าเหมือนอะไรเดี๋ยวมันจะไปตั้งเป้าตั้งธงเอาไว้ลองไปดูแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะจ๊ะอยากให้โนแลนทำหนังผีบ้างนี่เทเน็ตหนังผีนะไม่ใช่เทเน็ตไม่ใช่หนังผีซื้อตั๋วเทเน็ตแล้วผมที่ผมยังไม่ซื้อนี่ผมพลาดใช่ไหมเนี่ยคอนจูริ่งมีข่าวอะไรเหรอครับพี่จีนมีข่าวว่าตุ๊กตาบ้านั้นแม่งหนีออกจากบ้านนะแต่ไม่ได้เล่าวันนี้นะมันมีประเด็นอีกมากมายหลายคนจะเห็นข่าวแล้วนะฮะว่าตุ๊กตาแอนนาเบลหนีออกจากพิพิธภัณฑ์นะฮะใครอยากฟังเดี๋ยวอยู่ในเมเจอร์มูวี่ท็อกช็อตนิวในสัปดาห์นี้นะรอดูได้เลยผมโคตรชอบเลยข่าวเนี่ยตุ๊กตาแอนนาเบลหนีจากมิวเซียมวอร์เรนแม่งพูดกูก็กลัวแล้วเนี่ยไปเริ่มที่ข่าวคราวของเรากันดีกว่านะครับวันนี้เตรียมข่าวมามากมายนะครับแล้วก็เอาประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงอันนี้ก็สำคัญมาแล้วนะฮะเมเจอร์มูวี่ท็อกตอนล่าสุดด้วยเมเจอร์อะไรนะไวมาซีตอนล่าสุดผมพูดผิดพูดถูกไปหมดแล้วตอนเนี้ยไวมาซีตอนล่าสุดนะครับ The New Mutant Hero สายสยองไม่ดูไม่ได้แล้วมีดูได้เลยนะฮะใครยังไม่ได้ดูเปิดดูได้นะครับผมว่าผมชอบคือใจผมเนี่ยผมชอบหนังผีหนังสยองขวัญอยู่แล้วพอเอามาผสมกับไอ้ความเป็นหนังฮีโร่เนี่ยมันยิ่งทำให้น่าดูน่าสนใจครับผมอยากจะดูไอ้ผมได้ยินว่าไอ้ด็อกเตอร์สเตรนน่ะแซมไรมี่อาจจะต้องทำให้มันเป็นหนังสยองขวัญหน่อยๆเนี่ยอยากจะดูมากเลยรอดูนะครับแต่ว่านิวมิวทันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ตั้งตารอเหมือนกันนะครับคุณว่าเทนเน็ตกับนิวมิวทันเนี่ยดูอะไรก่อนดีถามงงๆอย่างนี้นะ คือถ้ามันจองเทนเน็ต IMAX ไม่ทันน่ะผมว่ามันไม่น่าถูกสปอยไหมเทนเน็ตอ่ะใช่ไหมเทนเน็ตไม่น่าสปอยได้อ่ะไม่จะไปสปอยอะไรได้ว่าอินเซปชั่นเฮ้ยมึงตอนจบแม่งล้มหรือเปล่าไม่รู้เว้ยอย่างเงี้ยแล้วไอคนยังไม่ได้ดูมันจะเก็ตอะไรวะมันจะแบบเหรอแล้วเมนโตเนี่ยคุณลองสปอยเมนโตสิไอ้ขี้ให้เล่ายังเล่าไม่ถูกเลยมันจะกลายเพี้ยนมันทำอะไรบ้างอะนะอ่ะฉะนั้นให้ดูนะฮะอยากให้ดูนะฮะตัว ไวมาซีนไม่ดูไม่ได้แล้วเทปล่าสุดนะครับ The New Mutant Hero สายสยองสยองสยองสยองสยองนั่นเองนะครับคุณนรสาเจบอกว่าสอบถามเรื่องเบาะรองนั่งในเมเจอร์หน่อยครับพาลูกไปดูสาขาที่นั่งมันสูงลูกเลยต้องนั่งหลังตรงตลอดอยากรู้ว่าเบาะรองนั่งมีทุกสาขาไหมครับบางที่ก็เจอวางไว้ตรงทางเข้าบางที่ก็ไม่เจออ๋อเหรอเคยเห็นเขาสอดเอาไว้ในโรงนะครับผมว่าไปไม่ต้องไปรอตรงทางเข้ามั้งครับผมว่าบอกไอ้น้องที่ใส่สกั๊กเดินไปเดินมาก็ได้มั้งน้องพี่ขอเบาะรองสักอันสิเด็กมันไม่มันไม่เห็นน่ะเขาก็น่าจะหยิบมาให้ได้นะฮะถ้ามันไม่อยู่ในทุกโรงนะบอกได้ฮะบอกได้ฮะมันทำตามมันจะก็หน้างอเป็นต้นตีอะไรก็หน้าตัวเถอะแต่เขาทำให้ฮะเขาช่วยเหลือเขาช่วยเหลือผมลืมของไว้บ่อยๆเขายังช่วยเหลือเลยนะฮะไปถามดูนะอ่ะไปเริ่มกันที่ข่าวแรกของเราในวันนี้ดีกว่านะครับเป็นเรื่องราวของ New Mutant นี่แหละครับประเด็นแรกที่อยากจะพูดถึงนะครับคือตัวผู้กำกับจอร์จบูนเนี่ยแกออกมาพูดถึงตัวละครที่หายไปใน The New Mutant ครับตัวละครที่หายไปก็คือตัวละครแม็กมานั่นเองครับเธออยู่ในคอมิกกันนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่มาจากโลกยุคโบราณครับเกี่ยวข้องกับอาณาจักรอเมซอนแม็กมาคือตัวละครตัวนี้ครับแต่สุดท้ายเนี่ยมีการตัดตัวละครตัวนี้ออกไปจากภาพยนตร์เรื่อง The New Mutant นะครับตัวละครแม็กมาเนี่ยเป็นตัวละครที่ปรากฏตัวครั้งแรกใน The New Mutant ฉบับที่8นะครับเธอมาจากอาณาจักรเรียกว่า Nova Roma แล้วก็มีพลังในการควบคุมแผ่นเปลือกโลกเพื่อสร้างการเคลื่อนไหวรวมถึงควบคุมและก็สร้างลาวาได้อีกด้วยผมว่ามันน่าจะตัดออกเพราะว่าพลังอาจจะเยอะเกินไปนะแต่เหตุผลของผู้กำกับจอร์จบูนเนี่ยแกบอกว่าอ๋อสุดท้ายก็มีการตัดตัวละครนี้ออกไปนะครับมีการบอกว่าตัวแกเนี่ยเป็นแฟนคอมิกครับแต่ว่าในบางแง่มุมดั้งเดิมเนี่ยต้องปรับปรุงเพราะแกต้องการให้หนังไอ้ New Mutant เนี่ยมันดูเรียบง่ายขึ้นครับก็เลยไม่เลือกตัวละครสำคัญอย่างแม็กมาเพราะว่าคือเธอมาจากทั้งโลกยุคโบราณเป็นอเมซอนแล้วก็มันดูไม่เข้าพวกฮะพูดง่ายๆฉะนั้นถ้าไอ้ตัวละครแม็กมามันดูไม่เข้าพวกกับไอ้พวก New Mutant ที่ดูเป็นคนธรรมดาแล้วมีพลังพิเศษขึ้นมาหน่อยเนี่ยผมว่าดีแล้วครับที่ผู้กำกับตัดตัวละครนี้ทิ้งออกไปนะครับมันจะทำให้บาลานซ์ของพลังใครเป็นคนการ์ตูนสายโชเนนเนี่ยรู้ดีครับว่าอันนี้สำคัญบาลานซ์ของพลังที่อยู่ในเรื่องเนี่ยมันจะได้ไม่หลุดไปครับเหมือนกับเราดู Marvel นะครับเกือบไม่ไหวเหมือนกันนะฮะบาลานซ์พลังเนี่ยเพราะว่าเจ๊กัปตัน Marvel อีเอาระเบิดเถิงๆเหลือเกินครับตอนมาอยู่ในธานอสเนี่ยอีกก็เลยมาอยู่ใน Avenger เนี่ยก็เลยต้องลดพลังลงหน่อยนี่เป็นเหตุผลสำคัญครับที่ทำไมจอร์จบูนถึงตัดสินใจว่าแหมถ้ามันยิงไฟมันสร้างลาวาได้แล้วมันประหลาดแบบมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ไม่เหมือนตัวละครอื่นแบบนั้นเนี่ยก็เอาแม็กมาออกไปก่อนละกันนะครับนี่เป็นกลิ่นแรกนี่เป็นอีก1เค้าเรียกว่า1เป้าหมายที่ดีครับที่จะบอกกับเราว่า The New Mutant ผู้กำกับอยากให้มันมีความเป็นแบบดาเด็กวัยรุ่นที่มีพลังพิเศษแต่ไม่พิเศษจนเกินไปนะครับฉะนั้นรอดูได้เลยครับสำหรับ New Mutant ครับ27นี้เข้าแล้วนะครับต่อไปครับยังอยู่กับหนังซุปเปอร์ฮีโร่กันต่อนะครับเรื่องราวของคุณเจมส์วานครับเจมส์วานเนี่ยทำอควาแมนมาคือแกก็ดังมาจากการทำไอ้คอนจูริงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอดังเข้าเนี่ยก็ DC ก็เรียกตัวให้มากำกับอควาแมนครับกลิ่นของอควาแมนเนี่ยมันมีอยู่ฉากนึงครับที่แสดงความเป็นเจมส์วานมากๆผมไม่ได้หมายถึงฉากที่มีไอ้ตุ๊กตาแอนนาเบลมาคาเมโอปรากฏตัวอยู่ในชั้นหรือว่าอยู่ใต้น้ำนะครับฉากนี้ The Trace ไอ้ตัวละครที่เป็นเหมือนมนุษย์ปลาเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนไอ้พวกพรายน้ำแล้วมาโจมตีเรือเนี่ยมันดูมีความเป็นสยองขวัญมากๆครับพอหนังเรื่องอควาแมนมันเป็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยมีคนอธิบายมาครับว่าไม่ใช่อธิบายมีคนตั้งคำถามมาที่เจมส์วานครับคือแกเพิ่งจะไลฟ์ไปในชื่องานชื่อว่างานไอ้แฟนดอม DC แฟนดอมนะครับเป็นไลฟ์สัมภาษณ์นะครับมีคนถามเจมส์วานว่ามันจะมีความเป็นหนังสยองขวัญอีกไหมในอควาแมนภาค2เนี่ยอยากได้สไตล์แบบสยองขวัญแบบเดียวที่เกิดขึ้นในภาคแรกเจมส์วานตอบค่อนข้างชัดเจนครับแกบอกว่า ผมคงตอบว่าแน่นอนครับเหมือนในหนังเรื่องแรกเนี่ยผมได้เอาความถนัดในด้านหนังสยองขวัญเนี่ยใส่เข้าไปด้วยฉาก The Trends เนี่ยมันจะมีอะไรแบบนั้นอีกเล็กน้อยในหนังเรื่องต่อไปและคิดว่ามันจะเป็นส่วนสำคัญมากๆที่จะบอกถึงตัวตนของผมนำเสนอมาออกมาให้เป็นรูปแบบที่เป็นธรรมชาติในหนังเรื่องนี้ครับโดยเฉพาะในหนังเรื่อง Aquaman ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดในโลกใต้น้ำมันสามารถน่ากลัวได้มากๆเลยนะฉะนั้นความรักของผมที่มีต่อหนังแนวสยองขวัญเนี่ยผมเลยพยายามจะดึงมันเข้ามาใช้งานใน Aquaman ภาคต่อไปด้วยครับอ้าวใครชอบความเป็นเซียนหนังผีหนังสยองขวัญของเจมส์วานเนี่ยรอดู Aquaman ภาค2ได้เลยนะครับฉากนี้ต้องบอกว่ามันผีจริงๆแหละครับแล้วผมไม่ได้อยากเห็นแค่แบบนี้อยู่ใน Aquaman 2นะครับผมอยากจะเห็นตามไอ้ภาคแยกจริงๆนะครับ The Trends ที่เป็นหนังสปินออฟอะถ้าออกมานะมันจะต้องน่าดูสุดๆนะครับไปต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวจะมาย้อนอ่านคอมเมนต์อีกทีนะฮะมันจะได้มีความต่อเนื่องนะฮะมันยังมีเวลาผมว่าจบเรื่องจะมีเวลาเหลือเดี๋ยวผมจะไปแบบว่าสบายๆไม่เร่งมากแล้วก็เดี๋ยวเก็บคอมเมนต์คือคอมเมนต์มาได้นะฮะเหลือบอ่านตลอดนะครับแต่อาจจะไม่ได้อ่านออกมานะฮะอย่างคนมีคุณน็อกๆบอกว่าสมดุลตรงไหนเมจิกนี่พลังโคตรพิเศษเลยผมคิดว่าผู้กำกับของภาพยนตร์เรื่อง New Mutant เนี่ยเขารู้ดีครับว่าพลังของใครมันแค่ไหนฉะนั้นเขาคงทอนพลังลงมาแล้วนะครับแต่ว่ามันทอนพลังของไอ้ตัวละครแม็กมาเมื่อกี้เขาอาจจะทอนแล้วมันไม่ลงตัวฮะก็เลยต้องออกเอาเมจิกออกได้ยังไงล่ะครับอัญญาเธอเลือดจอยเล่นบ้าเอาออกไปได้คือตอนที่น้องโตไปกว่านี้มากแล้วนะฮะมากเลยเนี่ยมันรอนานไปหน่อยเนี่ยชาลีฮันนัมก็โตไปกว่านี้มากมียายแมทซี่วิลเลียมเท่าเดิม ไม่อาจจะไม่เท่าเดิมใครดูไอเกมออฟโธรนมาแล้ว เออตกใจหมดเลยจริงๆนะยอมรับนะแต่ตกใจจริงๆรู้ว่าเธอประมาณไหนก็รู้อยู่แล้วนะน้องก็ไม่ธรรมดาแหละแต่ว่าตกใจไอ้เกรนดี้ใช่ไหมเกรนดี้ไอ้เกรนดี้เอ้ย อ้าวไปต่อฮะเอ้ยมีคนพูดถึงเดสตอนานาผมควรจะไปคลิกดูหน่อยไหมเอาไว้เดี๋ยวทูเลททอล์กดีก่อนเนาะใช่ไหมตัวอย่างเดสตอนานาเนี่ยฆาตกรรมบนลำน้ำนายเนี่ยคือผมเข้าใจครับผมเข้าใจผมก็เป็นทีมงานเมเจอร์เองก็เป็นผมจะบอกแบบนี้เลยว่าเราวิลไฟเดอร์และทีมงานเมเจอร์มีความกระเฮี้ยนกระหือรือในตัวอย่างใหม่ๆมากครับคือแม่งตัวอย่างมันน้อยครับแล้วก็ไม่รู้จะขุดอะไรมาเทรลเลอร์ทอล์กจะทอล์กกันไปจะไม่เหลืออยู่แล้วแล้วมันก็มีไอเนี้ยเป็นใหม่เอี่ยมมามันน่าสนใจมากฮะฉะนั้นเดี๋ยวได้พูดถึงนะถ้ามันอาทิตย์นี้มันแบบว่าหาข้อมูลไม่ทันก็จะเป็นอาทิตย์หน้าแต่จะพยายามก็แล้วกันนะฮะจะพยายามนะครับรอดูได้เลยสำหรับ Major Trailer Talk ในตอนของ Death on a Nile นะครับไปต่อฮิปเปอร์ฮีโร่ฮิปเปอร์อะไรล่ะซุปเปอร์ฮีโร่อีกหนึ่งเรื่องครับไม่พูดถึงเธอไม่ได้ครับหนังจะเข้าปลายปีนี้แล้วนะครับสำหรับWonder Woman นะครับ2ตุลาคมนี้คือกำหนดฉายนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเอายังไงนะครับคือจะฉายไหมไม่ฉายรออเมริกาให้ดีขึ้นหรือรออเมริกาให้เลือกตั้งใหม่ก่อนหรืออะไรจะเอายังไงคอยดูหรือฉายไปเถอะแบบมู่หลานกับเทเน็ตรอดูครับรู้อย่างเดียวว่าณวันนี้มันมีคำถามที่น่าสนใจเพราะว่าฉากใน Wonder Woman ภาคนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในปี1984ชื่อหนังก็บอกอยู่แล้วครับ Wonder Woman 1984 WW84 เนี่ยเหตุการณ์มันห่างจากภาคแรกตั้ง66ปีคนก็เลยตั้งคำถามคำว่าเจ๊66ปีผ่านมาก่อนเจ๊จะไปทำงานที่ Smithsonian เนี่ยเจ๊ไปอยู่ไหนมาวะแล้วไปหลบมายังไงตั้ง66ปีเจ๊อยู่แบบ Age of Alderaan อย่างนั้นเหรอโอ้โหทำไมคนอมตะมันสวยทั้งนั้นเลยวะนั่น Blake Lively นะอันนี้ไม่ต้องถึงมือผู้กำกับครับ Wonder Woman มาตอบเองเลย Wonder Woman มาตอบเองก็คือGal GadotนะครับGal Gadotออกมาอธิบายว่าพวกเราไม่ได้สานต่อเรื่องราวจากภาคที่แล้วเลยเพราะว่าเวลามันผ่านไปตั้ง66ปีเธอใช้ชีวิตอยู่ยาวนานกว่า6ศตวรรษด้วยตัวเองในโลกมนุษย์ช่วยเหลือมนุษย์ทำสิ่งดีๆมีเรื่องราวเป็นของตัวเองและแน่นอนว่ามีเรื่องที่เล่ารวมกันจากหนังภาคก่อนทั้งเกี่ยวกับไดอาน่าแล้วก็สตีฟนอกเหนือจากนั้นเนี่ย ไอ้หนังภาคใหม่เนี่ยมันไม่ใช่โลกใบเก่านะมันไม่ได้ต่อเนื่องกันแบบนั้นมันเป็นโลกใบใหม่เป็นยุคสมัยใหม่เลยและไดอาน่าก็จะแตกต่างจากเดิมสิ้นเชิงและเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องราวใหม่อย่างที่บอกด้วยอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่ค่อนข้างสำคัญครับเพราะว่าผมเคยได้ยินแพตตี้จิงกินผู้กำกับเคยให้สัมภาษณ์แล้วว่าพูดอีกกี่ทีก็จะบอกเหมือนเดิมนะว่า Wonder Woman 1984ไม่ใช่หนังภาคต่อไม่ใช่หนังภาคต่อมันเป็นหนังเรื่องใหม่เลยไอ้เราก็ตกใจคือไม่ต่อนี่คือจะไม่มีการแบบว่าเกี่ยวข้องกับภาคที่แล้วเลยเหรอพระเอกจะฟื้นขึ้นมาเนี่ยคือไม่ได้ฟื้นคือตัวละคร Street Traveler มันรู้จักกันใหม่อย่างนี้เหรอไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นแบบที่แกลกระดดอธิบายครับว่ามันใหม่เพราะว่าเรื่องมันห่างกันเกินมันคงไปสานต่อเรื่องราวอันเก่าไม่ได้แล้วล่ะครับมันไอ้ตัวละครที่ไม่ใช่เธออะแล้วก็ไม่ใช่พวก Amazon เนี่ยมันคงจะตายหากันไปหมดแล้วล่ะครับมันตั้ง60กว่าปีอะไดอาน่าก็จะผ่านชีวิตมามากมายครับแล้วก็ไม่ใช่ชีวิตที่เป็นแบบบริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนอยู่ใน Amazon แล้วเธอเลือกจะมาอยู่ในโลกมนุษย์แล้วเธอเลือกจะมาคลุกอยู่กับคนด้วยกันมาคลุกอยู่กับความเป็นมนุษย์นะครับฉะนั้นไดอาน่าน่าจะเปลี่ยนมุมมองพอสมควรครับใครได้ดูไอ้ Wonder Woman ภาคแรกเนี่ยผมว่าจำได้ว่าถ้าดูใสปิ้งมากอ่ะเธอดูแบบอินโนเซนต์มากนะอีฟสุดๆอ่ะคือเก่งไหมอ่ะเก่งนะสู้เก่งมากแข็งแกร่งมากแต่ว่าด้วยมิติทางความคิดของเธออ่ะเธอไม่เข้าใจในหลายๆเรื่องนะครับเธอเห็นความชั่วว่ามันชั่วชั่วเธอเห็นดำเป็นดำขาวเป็นขาวเธอไม่เห็นอะไรเป็นเทาๆอ่ะฉะนั้นไอ้ความนาอีฟที่เกิดขึ้นในตัวละครของ Wonder Woman หรือว่าเจไดอาน่าในภาคแรกเนี่ยน่าจะหมดไปโดยสิ้นเชิงครับน่าจะหมดไปโดยสิ้นเชิงคือโอเคแหละจิตใจในฐานะคนดียังมีอยู่แต่ว่าเธอจะเป็นมนุษย์โลกมากยิ่งขึ้นครับเธอจะเข้าใจนู่นนี่มากยิ่งขึ้นเธอจะรู้ว่าทำไมต้องทำแบบนี้อ๋อคนนี้เขาทำแบบนี้ตัดสินใจแบบนี้เพราะว่ามีเหตุผลอย่างนี้นี่เองอะไรแบบเนี้ยฉะนั้นเมื่อแนวความคิดของนางเอกมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเนี่ยเราเชื่อว่าโทนของตัวละครตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันครับและนี่คืออีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจจาก Wonder Woman 1984ครับจริงเหรอฮะกระตุกเหรอฮะกระตุกก็สักพักมันจะดีขึ้นฮะสักพักมันจะดีขึ้นสักพักมันจะดีขึ้นใจเย็นๆฮะ60ปีมีผัวมากี่คนทำไมพูดจาแบบนั้นล่ะครับอาจจะโอเคอาจจะมีไม่เยอะก็ได้อาจจะพอผ่านไปก็ได้นะฮะน่ากลัวต้องเปลี่ยนรูปแล้วหมุนจังทำไมหมุนของผมคนเดียวไหมหายหรือยังไม่รู้ผมไม่แน่ใจถ้าหายแล้วบอกผมด้วยนะฮะกระตุกนิดๆใช่ไหมฮะอาจจะอินเทอร์เน็ตมีปัญหานิดหน่อยฮะมันคงไม่เลวร้ายขนาดต้นไม้ล้มอีกแล้วล่ะครับหรือว่ารถขยะมาเกี่ยวสายแล้วล่ะครับอันนี้มันจะขาดปึ๊ดไปเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้น่าจะพอไปได้ครับอาจารย์ผมจะไปต่อเนื่องเลยนะฮะแกวกระโดดนะฮะต่อมาครับเป็นข่าวที่มาจาก The Matrix ภาคที่4นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจครับเพราะว่ามันมีรายชื่อออกมาแอนนาเบลทำกระตุกโอ้แม่งพูดทำไมเนี่ยมันหนีออกมาจากบ้านแล้วนะเว้ยคุณไม่เห็นในหนังเลยมันนั่งกูอีโยกท้องผมมีกูอีโยกด้วยนะโยกโยกเนี่ย เอ้ย Wonder Woman ไม่ใช่เรื่องทหารเอ้ย Wonder Woman นะมาทันคอนจูริงไหมครับทันครับทันฉะนั้นผมจะไปอย่างรวดเร็วต่อกันเลยกันนะครับใช่กลับมาที่ The Matrix ภาคที่4ครับมาแล้วต้นคอก่อนThe Matrix ภาคที่4เปิดกล้องถ่ายทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะยังไม่จบนะเพราะว่าถ่ายไม่เสร็จมันติดโควิดพอสมควรนะครับแต่ก็เดี๋ยวก็จะฉายแล้วล่ะครับมีการวางกำหนดฉายใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นการประกาศครับว่านักแสดงเก่าๆกลับมาเพียบเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวละครนีโอของคีอานูรีฟนะครับนีโอหรือว่ามิสเตอร์แอนเดอร์สันนะครับรวมทั้งทรินิตี้ครับนั่นก็คือนักแสดงอย่างแคร์รีแอนมอสนะครับคนเขาก็ถามครับว่านีโอกับทรินิตี้กลับมาแล้ว The Great Morpheus ผมล่ะไม่กลับมาเหรอตอนแรกมันก็มีข่าวแบบนี้ครับว่าเขาอยากจะเขาหรือว่าเขาจะทำตัวละครมอร์ฟีสให้เป็นหนุ่มเพราะว่าเราเห็นรายชื่อยาย่าอับดุลมาทิกใช่ไหมยาย่าอับดุลมาทิกที่3นะครับที่แสดงเป็นไอ้แบล็กแมนท่านั่นแหละโอเค มีรายชื่ออยู่ในเดอะเมทริกซ์ภาคที่4ด้วยแต่ก็ไม่มีการยืนยันอะไรครับนี่มีนักข่าวไปถามตรงตัวเลยลอเรนซ์พิชเบิร์นเลยครับติดต่อไปที่ลอเรนซ์พิชเบิร์นเพื่อถามเลยครับว่าเออตกลงเนี่ยเมทริกซ์4ไม่มีตัวละครมอร์เฟียสแล้วเหรอลอเรนซ์พิชเบิร์นตอบค่อนข้างจะตรงครับแกบอกว่าคือผมไม่ได้ถูกนิมนต์กลับไปนะครับบางทีเนี่ยนั่นอาจจะทำให้ผมได้เปลี่ยนไปเล่นเรื่องอื่นนะแล้วก็ผมหวังว่าพวกเขาจะทำมันออกมาได้ดีนะครับผมหวังให้มันออกมายอดเยี่ยมชัดเจนครับว่าไม่มีฮะไม่คาเมโอไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วครับคือเขาไม่ได้ใช้มอร์เฟียสครับเราก็เลยงงไทม์ไลน์ครับว่าเอตัวละครที่ตายในเมทริกซ์ภาคที่แล้วเนี่ยภาคที่3เนี่ยใครตายบ้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนท้ายของเมทริกซ์ภาคที่3เนี่ยก็คือไอ้พวกเซนติเนลจะบุกไปที่ไซออนพวกมนุษย์เนี่ยตั้งทัพปิดกำแพงรับเซนติเนลกับท่านมิตซูเน่รวบรวมพลทหารที่ขี่หุ่นได้ไปยิงต่อสู้เซนติเนลโดยมีไอเด็กที่เป็นแฟนคลับไอเนโอไปปิดประตูให้กับท่านมิตซูเน่ตายห่าอยู่บนหุ่นหน้าแหกเป็น2แฉกเลยในขณะที่มอร์เฟียสเองก็อยู่ในฐานทัพบัญชาการอยู่กับแฟนแกจะได้เพ็กกินสมิธหรือเปล่าผมจำไม่ได้ถ้าจำผิดขอทานโทษนะฮะกับพี่อีกคนนึงที่เป็นคนขับยานมอร์เฟียสอยู่ที่ฐานเซนติเนลบุกเข้ามาจะฆ่าทุกคนนีโอขึ้นยานไปพร้อมกับทรินิตี้เพื่อจะไปเคลียร์ทุกอย่างไปเจรจากับไอ้พวก AI ว่าเออมึงจะเอายังไงกันแน่ AI บอกว่าพี่ไปเคลียร์ไอ้ไวรัสสมิธให้หน่อยสิถ้าเคลียร์ได้เราหายกันนีโอก็เข้าไปในเมทริกแล้วก็ไปสู้กับสมิธแล้วทุกอย่างก็นีโอตายทรินิตี้ตายก่อนด้วยซ้ำไปทรินิตี้โดนเสียบไปลูกชิ้นย่างเลยมอร์เฟียสไม่ตายแต่พอว่ากลับมาภาค4ไอ้ที่ตายทั้งหมดกลับมาหมดเลยครับน้าที่ไม่ตายไม่กลับมารอดูแล้วกันครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับกำหนดฉายก็คือเมษายนปี2022นั่นเองครับใช่มิฟูเน่ตายฮะเป็นตัวที่ผมเสียดายมากอ๋อกัปตันสุกนี้จัดเรื่องอะไรยังไม่รู้เหมือนกันครับมีอะไรดูวันสุกเนี่ยมีอะไรเข้าอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวต้องดูไอ้กับมิแอทแทคชั่นไม่ก็ดูเปื่อยๆด้วยสงสัยต้องดูซอมบี้งับอีกรอบแล้วเออไอตัวอย่างหนังของว่าไอผู้กำกับซอมบี้งับอันใหม่ก็เหลือเกินนะดูไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้มันจะเล่าอะไรมันจะเล่าอะไรยังไม่รู้เลยนะแต่ในเกมเห็นว่าตายนะมอร์เฟียสน่ะอันนี้เราดูเกมหรือเราดูหนังฮะคิดว่าเราดูหนังนะครับนี่ทำไมผมต้องทำอย่างนี้วะอันนี้ดูหนังเนาะอันนี้เราดูหนังนะเอออันนี้เราดูหนังเออเน็ตมันไม่ค่อยดีนะฮะเอาผมจะขออภัยแล้วกันถ้าอินเทอร์เน็ตมันมีปัญหาอยู่บ้างนะครับแต่ว่าที่ดูย้อนหลังมันจะไม่เป็นมั้งเออดูหลังย้อนหลังมันจะไม่เป็นนะฮะไม่ได้บินไปไหนนะฮะไม่ใช่วงฟลายนะครับจะได้บินได้อีกอย่างเขาบอกว่าตัวเกม The Matrix มันเชื่อมกับหนังนะเออนี่มีการเชื่อมนอกจากกล้วยแล้วมี The Matrix เกมกับหนังด้วยนะที่เชื่อมกันเนี่ยทำไมผมต้องทำแบบนี้วะแย่จริงเขาสายให้ข้อมูลขอบคุณมากนะครับคุณ Toy and Movie Review ที่ให้ข้อมูลที่ดีนี้มานะครับผมจะเก็บไว้เป็นแบบว่าอยู่ในตำราของผมนะครับพี่ครับนอกเรื่องนิดนึงนะครับพี่คิดว่าบรรดาตัวละครจากการ์ตูน Ice Age ตัวไหนมั้ยครับที่จะมีหนังเดี่ยวเป็นของตัวเองโอ้โหรวมกันมันยังไม่รอดเลยครับจะไปแยกตัวยังไม่ตายหมู่เลยหรือไม่ตายเดี่ยวเลยล่ะครับรวมกันมันยังผมไม่ค่อยชอบ Ice Age นะครับพูดตามตรงนะมอร์เฟียสโดนหน้าแหกไป7แผลคิดว่าไอ้ที่โดนหน้าแหกเป็นคิงโบเวอรี่นะไม่ใช่มอร์เฟียสนะครับก็อย่าให้ทำให้ฉันเขวโบเวอรี่คิงไม่ตายด้วยเข็นใช่ไหมเออเข็นด้วยไม่ตายด้วยซอมบี้งับรอบ2อยากให้พี่เคียนูรีฟตัดทรงเดิมตอนเล่นเมทริกซ์ไตรภาคครับแกใช้เข่าบังฮะตอนเนี้ยคือ30ปีที่ผ่านมานี่แก่ไปเยอะเหมือนกันนะฮะพี่มีหนังแนว Exorcist แนะนำไหมครับชอบมากแนวนี้ก็ดู Conjuring ไงฮะ ดูไอ้นี่Rosemary Baby ของโรมันโปลันสกี้ เขาบอกว่าเรื่องเนี้ยทำไอโรมันโปลันสกี้ก็เลยเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นเพราะว่าไปเล่นเรื่องของซาตานแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับฆาตกรรมวันนั้นนะฮะเออเขาเชื่อมโยงกันก็เชื่อมโยงกันผมเพิ่งนึกได้เมื่อกี้คือเคยมีข่าวเมื่อ 3-4 ปีก่อนว่า Warner Brothers หยิบเอาเกมสยองขวัญ Five Nights at Freddy's มาทำเป็นหนังผ่านมาหลายปีแล้วไม่เห็นเป็นหนังเลยกระสุน7ทีฟัน7ทีกระสุน7นัด7นัดฟัง7ทีอันนี้ยังไม่ชวนนะพี่เห็นเขาบอกกันมาฮ่าๆอ้าวนี่มึงทำไมทำแบบนี้เนี่ยเฮ้ยฉันเก็บเป็นข้อมูลไปแล้วเนี่ยต้องลื้อไปทิ้งยังไงเนี่ยอ่ะเมื่อกี้ไม่ใช่แหละฮะที่อ่านคอมเมนต์เพราะว่าจะคอนจูริงแล้วแล้วก็รอให้มันครบพันคนพันคนเรียบร้อยแล้วเราก็ไปว่ากันที่เรื่องราวของคอนจูริงดีกว่าครับคอนจูริง3หรือว่าคอนจูริง The Devil Made Me Do It เลื่อนฉายไปปีหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยณวันนี้ถ้าพูดถึงแฟรนไชส์หนังผีอันดับต้นๆของโลกเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้น The Conjuring นี่แหละครับเพราะว่าแต่ละภาคที่ทำออกมาเนี่ยโอ้โหเหลือกินเหลือใช้ครับน่ากลัวเหลือเกินแต่ภายใต้ความน่ากลัวที่เกิดขึ้นในหนังเรื่อง The Conjuring นะครับมันสนุกครับมันดูบันเทิงมันจะดูแล้วอยากจะติดตามคือในเรื่องมันมีความเป็นหนังสอบสวนสืบสวนอยู่ในนั้นด้วยนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยตัวหนัง The Conjuring ทั้ง2ภาคที่ทำออกมาเนี่ยมันคือการทำหนังในลักษณะของบ้านผีสิงครับ Conjuring ภาคแรกเนี่ยอยู่ในบ้านของ Perron Family ส่วน Conjuring ภาค2เนี่ยอยู่ในบ้านของครอบครัวอะไรผมจำชื่อตระกูลไม่ได้แล้วแต่ว่าอยู่ที่ Enfield ประเทศอังกฤษบ้านทั้ง2หลังมีอยู่จริงครับแล้วก็เคยอยู่ในแฟ้มคดีของสองสามีภรรยาเอ็ดและลอเรนวอร์เรนไอ้บ้านที่เอ็นฟิลเนี่ยไม่ใช่เรื่องของวันนี้ครับแต่บ้านของครอบครัวเพอรอนคือบ้านที่เราจะพูดถึงในวันนี้ครับทุกคนรู้ดีครับบ้านของครอบครัวเพอรอนในหนังคอนจูริงภาคแรกเนี่ยยังอยู่ครับแล้วก็มีการสืบทอดเขาเรียกว่ามีคนส่งต่อบ้านเนี่ยมีเจ้าของใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆครับบ้านตัวบ้านไม่ได้ถูกทุบทิ้งทำลายไปไหนนะครับฝรั่งเขาไม่เหมือนเมืองไทยครับเขาไม่ได้มีปัญหากับการซื้อบ้านมือสองบ้านเก่าเนี่ยดีด้วยซ้ำไปบ้านเก่าหลายๆหลังเนี่ยราคาดีเพราะมันคลาสสิกมันมีเฟอร์นิเจอร์มันมีส่วนประกอบของบ้านต่างๆที่บ้านสมัยใหม่ไม่มีมันมีการใช้วัสดุในการก่อสร้างที่เมื่อก่อนเขาใช้กันแต่ว่าปัจจุบันนี้มันเลิกนิยมไปแล้วเพราะมันทำยากอะไรแบบเนี้ยมันมีประเด็นเหล่านี้อยู่ครับรวมทั้งดีไซน์ของมันที่โอ้โหสถาปัตยกรรมในปัจจุบันเนี่ยไม่มีณวันนี้บ้านของครอบครัวเพอรอนยังอยู่ครับเจ้าของใหม่เปิดบ้านให้กับรายการทางอินเทอร์เน็ตที่มีชื่อว่า The Dark Zone Network ครับเข้าไปถ่ายทำอันนี้เป็นข่าวเมื่อหลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่า The Dark Zone Network เนี่ยเข้าไปถ่ายทำบ้านของครอบครัวเพอรอนโดยไม่ได้เป็นการถ่ายทำแบบสัมภาษณ์อย่างเดียวครับนอกจากสัมภาษณ์แล้วเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยอนุญาตให้ทีมงานตั้งกล้องจำนวนมากเอาไว้ในบ้านครับเพื่อถ่ายทอดเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงเป็นระยะเวลาทั้งหมด7วันครับเขาเรียกว่าเหตุการณ์การถ่ายทำบ้านใน The Conjuring แบบ 24/7 เลยครับคือให้ไปนั่งดูคลิป24ชั่วโมง7วันเนี่ยไม่น่าจะไหวครับทางรายการ The Dark Zone Network เนี่ยเขาก็เลยมีการสรุปให้เราครับว่าไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้าน Conjuring เนี่ยที่เขาถ่ายทำกันมาตลอด24ชั่วโมงเป็นระยะเวลาทั้งหมด7วันเนี่ยมันมีเหตุการณ์เหนือธรรมชาติอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าครับเขาลิสต์ออกมาเป็นทั้งหมด10เหตุการณ์นะครับกับเหตุการณ์ที่กล้องสามารถบันทึกไว้ได้จะกะตาผมจะบอกแบบนี้เอาไว้ก่อนนะครับว่ามันอาจจะเห็นไม่ชัดสักเท่าไหร่นะครับกับภาพที่เราพยายามแคปมานะครับเพราะว่ามันเกิดเหตุจุดเล็กๆครับกล้องมันจับได้เป็นจุดเล็กๆแล้วมันเป็นแบบของที่หล่นลงมาอะไรแบบเนี้ยคิดว่าอาจจะต้องดูเป็นคลิปวิดีโอน่าจะชัดเจนกว่านะครับเอาลองดูแล้วกันว่าเหตุการณ์ทั้งหลายเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเริ่มจากเหตุการณ์แรกครับกล้องวงจรปิดอย่างที่เห็นครับเขาติดไว้อย่างต่ำๆ9ตัวเพื่อเก็บมุมต่างๆในบ้านไม่ว่าจะเป็นห้องนอนในแต่ละส่วนนะครับรวมถึงส่วนนี้เป็นห้องรับแขกครับ แล้วนอกจากกล้องวงจรปิดจะเก็บภาพบรรยากาศในห้องเนี่ยเขามีการเก็บมีเซ็นเซอร์ฮะเซ็นเซอร์เป็นลักษณะเป็นแผงๆฮะดูใกล้ๆนี่ตัวนี้ฮะมันเป็นเซ็นเซอร์ที่เขาไว้จับความเคลื่อนไหวในบ้านครับโดยที่เหมือนกับเวลารายการพวกล่าท้าผีแหละครับว่าถ้ามีความเคลื่อนไหวจากพลังงานอะไรบางอย่างเนี่ยก็จะเกิดปฏิกิริยาขึ้นแล้วคุณเห็นอะไรที่วางอยู่ที่พื้นได้ไหมฮะเซ็นเซอร์เนี่ยมันกล้องมันจับได้ฮะว่าเซ็นเซอร์มันอยู่ๆมันก็กระพริบแป๊บๆมันตกพื้นลงมาตัวหนึ่งแก๊กเนี่ยตกลงมาที่เราเห็นอยู่นี้ครับโดยขณะที่มีการถ่ายทำช็อตนี้อยู่นะครับในห้องฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็มีการสัมภาษณ์เจ้าของบ้านอยู่ด้วยครับถ้าสังเกตเนี่ยบริเวณที่มีเซ็นเซอร์ตกเนี่ยกล้องวิดีโอมันจับเงาคนเคลื่อนไหวครับวุบๆๆๆอย่างเงี้ยได้ด้วยซึ่งไปดูจากกล้องมุมอื่นแล้วเนี่ยอีกมุมมันก็คือมุมที่ทุกคนนั่งกันอยู่เนี่ยนะฮะมุมด้านล่างเนี่ยมันไม่มีใครขยับครับมันไม่มีใครขยับแม้แต่น้อยเลยในจังหวะเดียวกันกับที่กล้องตัวเนี่ยมันมีเงาโยกโยกโยกโยกบริเวณนี้ครับนี่คือจุดแรกครับจุดที่สองสัมภาษณ์เหมือนกันแต่เป็นอีกวันหนึ่งครับอาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมจะขยับให้ดูชัดๆก็แล้วกันครับอุ้ยเลื่อนผิดไอ้ขาคนที่กูกลัวอยู่เนื้ออะไรวะเนี่ยนี่นี่บริเวณนี้แหมมันก็เห็นไม่ชัดนะผมครอบแล้วกันนะผมครอบแล้วกันนี่ด้านหลังครับด้านหลังมันมีเขาลางเป็นเงารูปคนเห็นไหมฮะนี่เป็นส่วนหัวและนี่เป็นส่วนตัวลงมาแบบนี้ไม่ได้มาแบบยืนอยู่เฉยๆอย่างนี้นะฮะแต่ว่ามันวุบวุบโยกเข้าโยกออกนี่ฮะจากช็อตนี้ครับอยู่ด้านหลังแล้วมันก็มีเงาโผล่มาแบบเหมือนเป็นเด็กชะโงกดูครับวุบวุบซึ่งเห็นค่อนข้างชัดครับช็อตต่อมาครับที่น่าสนใจอันนี้อยู่ในห้องกล้องวงจรปิดห้องนอนในช่วงกลางคืนอยากจะให้สังเกตบริเวณประตูครับมันมีกลุ่มควันครับกลุ่มควันลอยเป็นก้อนใหญ่ๆเลยครับผ่านไป1วูบซึ่งอันนี้เห็นชัดเจนมากครับอีก1จุดที่เขาจับได้เนี่ยเป็นภาพที่เขาจับในห้องสมุดครับห้องสมุดห้องนี้เห็นตรงที่ลูกศรชี้ไหมครับตรงนี้นี่แหละตรงนี้ประตูมันปิดอยู่ครับแล้วประตูมันไม่ได้ปิดอยู่แบบเป็นประตูแบบเหมือนบ้านเราแบบประตูไม้ไม่มีโลงกลอนอย่างนี้นะครับมันก็คือประตูลูกบิดนะครับประตูลูกบิดที่แบบแคร็กเข้าไปอ่ะเขาก็นั่งสัมภาษณ์กันอยู่ในภาพเนี่ยภาพมันไปพร้อมๆกันเลยนะฮะเขาก็นั่งสัมภาษณ์กันอยู่ครับแล้วประตูมันก็เปิดอย่างนี้เลยฮะซึ่งมีคนบอกว่าเอ้ยมันมีคนอยู่อีกฝั่งหรือเปล่าอันนี้ยืนยันได้ 100% ครับว่าไม่มีเพราะว่ากล้องจับภาพในขณะเดียวกัน2มุมเลยครับทั้งด้านในและด้านนอกด้านในเห็นประตูเปิดเข้าไปในห้องสมุดแล้วเปิดแบบไม่ใช่เปิดแบบลมพัดนะฮะเปิดแบบอย่างนี้เลยอ่ะและนี่คืออีกมุมนึงครับในจังหวะที่ประตูเปิดเหมือนกันนะฮะจุดต่อมาครับนอกจากประตูเปิดบนซิงค์ล้างจานครับซิงค์ล้างจานเนี่ยมันมีตะแกรงตรงที่ลูกศรชี้เนี่ยมันมีตะแกรงเหมือนกับตะแกรงเอาไว้วางสบู่หรือว่าวางช้อนเล็กๆอะไรแบบนั้นแหละครับตั้งอยู่ดูผมก็ไม่แน่ใจว่ามันดูมั่นคงอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันเห็นไหมฮะว่ามัน ันเนี้ยคือตอนตั้งอยู่ตะแกรงคืออันนี้นะฮะดำๆเนี่ยนะฮะนี่เนี่ยตะแกรงคือดำๆเนี่ยมันตกไปเห็นเลยครับมันตกเหมือนมีคนแบบเขี่ยลงไปอ่ะมันก็ไม่ได้หมิ่นอะไรนะฮะอันนี้แล้วแต่จะจินตนาการแล้วกันจุดต่อมาครับอันเนี้ยพูดตามตรงอันนี้ผมไม่ค่อยซื้ออันนี้เป็นภาพที่คนดูที่เขาดูสดเนี่ยเขาเอากล้องมือถือเนี่ยถ่ายภาพไปบนจออีกทีครับจอที่กำลังมีการถ่ายทอดอยู่นี่แหละครับถ้าดูอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นแบบมัลติสกรีนอยู่นะครับหลายๆจอเขาบอกว่าถ้าสังเกตเนี่ยมันจะเป็นรูปหัวคนแล้วมีเขาแล้วมีลูกตาตรงนี้พอร่างออกมามันกลายเป็นรูปนี้ฮะอันนี้ผมว่าจริงๆบอกอันนี้ผมไม่ค่อยซื้ออันนี้ผมไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่ผมว่ามันยังไงก็ไม่รู้ต่อมาอันนี้เห็นชัดนะฮะผมว่าน่าจะเห็นชัดห้องใต้ดินนะครับควันเลยครับควันเป็นกลุ่มเลยครับคือมันห้องใต้ดินเนาะลักษณะกลุ่มควันที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แบบถ้าจินเอาจินตนาการเพื่อที่จะมีตรรกะเหตุผลกับมันจะมีควันลอยมากลุ่มใหญ่ขนาดนี้เนี่ยอย่างแรกต้องมีคนยืนดูดบุหรี่ไฟฟ้าตรงนั้นฮะแล้วก็ควันขนาดนี้ก่อไฟก็ไม่ได้ไอ้น้ำก็ไม่ได้ไอ้น้ำไม่หนาขนาดนี้ไม่มีมันไม่แล้วมันไม่ได้มาแบบควันบุหรี่ครับมันมาแบบโยกไปเป็นก้อนพร้อมๆกันอะโยกไปเป็นก้อนพร้อมๆกันใหญ่ๆนะฮะอ้าวลองไปดูลองดูก็แล้วกันฮะแล้วแต่วิจารณญาณนะครับจุดต่อมาก็คือผ้าคลุมเตียงอันนี้ครับมันถูกถ่ายอยู่นานมากนะครับแล้วเขาก็มาเพลย์ให้ดูว่ามันขยับเองตลอดเวลามันไม่ได้ขยับแบบแหมผ้ามันห้อยมันก็ลมพัดอยู่แล้วมันไม่ได้ขยับแบบห้อยครับมันขยับเหมือนแขนคนโยกอะฮะนึกออกไหมฮะมันขยับแบบค่อยๆโยกซ้ายโยกขวาโยกขวาโยกซ้ายโยกซ้ายโยกขวาแบบเนี้ยตลอดเวลาครับคือถ้าจะบอกว่ามีแหมมันเหมือนกับมีแกนอะไรอยู่ข้างในนะฮะมันเหมือนกับคือถ้ามันจะโยกแบบนี้ลมพัดไม่ได้ฮะลมพัดมันจะไม่ค้างไปอยู่อีกฝั่งฮะมันยังไงมันก็ต้องโยกกลับอันนี้มันโยกแบบมีน้ำหนักนะครับโยกแบบมีน้ำหนักฉะนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าอะไรทำให้มันโยกแบบนั้นได้อีกจุดหนึ่งครับมันเป็นจุดที่คิดว่าทีมงานเขาจงใจละฮะวางอุปกรณ์อะไรบางอย่างเอาไว้คล้ายๆฟุตบอลครับเพื่อที่จะคือพูดง่ายๆว่าเวลาฝรั่งเขาพิสูจน์ผีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะพิสูจน์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการถ่ายแล้วติดคนยืนอยู่ตรงนั้นไกลๆตัวอะไรกันแน่วะนะฮะส่วนใหญ่แล้วเขาอยากจะจับไอ้นี่ให้ได้ครับจับไอ้เหตุการณ์แบบโปรตุเกสครับโปรตุเกสก็คือแบบวัตถุต่างๆนานามันขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวได้เองแบบนั้นน่ะซึ่งไอ้ลูกบอลเนี่ยตกเห็นเลยครับตกมันโดนถีบนะครับตั้งอยู่บนเก้าอี้แล้วมันก็ร่วงแบบต่อหน้าต่อตาเลยครับเนี่ยเห็นไหมฮะคือมันไม่ได้ค่อยๆเอียงแล้วก็ค่อยๆล้มลงนะฮะมันแบบโดนดีดลงมาเลยฮะโครมไม่รู้ว่าอะไรทำให้มันร่วงแบบนั้นนะครับนี่แหละครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้าน Conjuring เหตุการณ์ที่ถ่ายทำโดยรายการที่มีชื่อว่า The Darkest Zone นะครับรายการที่เขาก็ไปพิสูจน์บ้านผีหลายๆหลังนั่นแหละครับแล้วก็พยายามจะถ่ายทอดออกมาให้ได้เห็นนะครับบ้านผี Conjuring คือโจทย์ล่าสุดที่เขาไปพิสูจน์นะครับซึ่งก็ไม่ยืนยันนะฮะว่ามีผีมีสางอะไรอยู่หรือเปล่านะฮะ The Dark Zone Network ผมพูดชื่อรายการก็ผิด The Dark Zone Network ลองไปหาคลิปดูฮะคุณจะดูแบบว่างนักก็ดู24ชั่วโมงก็ได้ไม่ว่ากันอันนี้คือตอนที่เขาผมไม่แน่ใจมันเป็นอุปกรณ์การทดสอบอะไรบางอย่างนะครับที่หมุนแล้วมันจะมีสุ่มเป็น เป็นคำพูดมาเรื่อยๆผมพยายามหาข้อมูลแล้วผมไม่ค่อยเก็ตเหมือนกับทีมงานคนที่พี่ที่หนวดยาวๆนะฮะแกหมุนแล้วก็มันก็จะเป็นเสียงผู้หญิงพูดภาษาอังกฤษมาเรื่อยๆนะครับแล้วมันมีอยู่ๆภายในลำโพงที่เขาตั้งไว้อ่ะมันก็พูดคำว่าโอ้ขึ้นมาอย่างเงี้ยหลังจากก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเป็นเสียงผู้หญิงพูดธรรมดามาโดยตลอดนะครับแล้วมันก็มีเสียงเนี่ยผูขึ้นมาเฉยๆเลยฮะโอ้โหคอมเมนต์นี่แบบโอ้ my god โอ้ my god กันเต็มเลยหลังจากนั้นเนี่ยนอกหลังจากเฮลเนี่ยก็ตกใจกันไปอีกสักพักนึงอ่ะหลังจากผ่านกลุ่มคำไปได้กลุ่มนึงมันก็มีคำว่า devil เนี่ยผูออกมาฮะลองไปดูครับ The Dark Zone นะฮะเพจรายการเขาซึ่งเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่เชื่อมโยงกับภาพยนตร์เรื่อง Conjuring นะครับฉะนั้นแบบนี้เนี่ยครับมันถึงทำให้ Conjuring สนุกครับพอมันเชื่อมโยงกับของจริงมันยิ่งทำให้เราคนดูรู้สึกว่ามันจริงเข้าไปใหญ่นะครับรอดูได้เลย Conjuring 3 The Devil Made Me Do It นะครับยังคงเป็นเรื่องราวที่จะเล่าผ่านเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นจริงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคราวนี้หนังเรื่อง Conjuring อาจจะขยับตัวออกจากความเป็นหนังบ้านผีสิงออกไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็คือมันเป็นคดีที่เกิดขึ้นในศาลนะเนาะคนก่อเหตุเขาอ้างว่า The Devil Made Me Do It อ่ะเขาจะพิสูจน์ความจริงกันอย่างไรแล้วก็หนังเนี่ยน่าสนใจคือเขาจะไปต่อยอดให้มันกลายเป็นหนังสยองขวัญในทิศทางไหนนะครับรอดูก็แล้วกันและนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์การถ่ายทำตลอด24ชั่วโมง7วันในบ้านของครอบครัวอดีตบ้านของครอบครัวพอรอนใน Conjuring ภาคแรกนั่นเองครับอ้าวหนังผีไปแล้วอีกเรื่องแล้วกันฮะไปดูอัปเดตข่าวใหม่ๆกันบ้างดีกว่านะครับว่ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ Scream 5ครับเนี่ยวางแผนจะถ่ายทำกันเรียบร้อยแล้วนะครับคือมันเป็น Scream ครั้งแรกที่จะไม่มี Wes Craven นะครับผู้กำกับแล้วก็เจ้าของโปรเจกต์ Scream ในตำนานเนี่ยเขาออกมามีนักแสดงในหนังชุด Scream ครับคุณเดวิดอาร์ควิตนะครับแกออกมาให้สัมภาษณ์ไม่มีอะไรซับซ้อนฮะแกก็บอกว่ามันก็น่าเสียใจแหละที่ไม่มีเวสคราเวนอยู่ในหนังนะแล้วก็ชัดเจนครับว่าทุกอย่างมันจะไม่เหมือนเดิมแหละแต่ว่าเราก็ยังตื่นเต้นนะที่จะได้ทำหนังเรื่องนี้ให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นไปนะครับเอารอดูสครีมภาคต่อได้ครับใครถามถึง Exorcist ก็มานะครับ Exorcist เนี่ยปี1973นะครับทำเงินมหาศาลเลยครับแล้วก็มีหนังภาคต่อที่ประทานโทษห่วยลงเรื่อยๆนะฮะไม่ว่าจะเป็น Exorcist 2 The Heretic The Exorcist 3 Exorcist The Beginning นะฮะแล้วก็ Dominion Prequel to The Exorcist ในปี2005นะครับคือเมื่อภาคต่อมันไม่เวิร์กสักทีเนี่ยตอนนี้เขามีโปรเจกต์บอกว่าเรามารีเมค Exorcist กันดีกว่านะครับข่าวอัปเดตเนี่ยบอกว่า Exorcist จะถูกกลับมาสร้างใหม่นะครับภายใต้การสร้างของ Morgan Creek Entertainment ครับกำหนดฉายปี2021ข้อมูลยังน้อยมากฮะนักแสดงอะไรไม่มีเลยนะครับเอารอดูแล้วกันว่าExorcist ใหม่จะออกมาสยองขวัญเท่าต้นตำรับหรือไม่ครับไปต่ออีกหนึ่งภาพที่น่าสนใจครับภาพนี้มาจาก Jurassic Park ภาค3ครับเปิดกล้องกลับมาถ่ายทำเรียบร้อยแล้วนะครับภาพใหม่ถูกเปิดเผยออกมาจากทาง Instagram นะครับโดยเป็นภาพบรรยากาศกองถ่ายของภาพยนตร์ Jurassic World ภาคใหม่ครับเริ่มต้นถ่ายทำแล้วเป็นฉากโลเคชั่นในป่าลึกนะครับอีกฉากหนึ่งก็เป็นฉากที่ทีมงานเลี้ยงเอ็กซ์ตร้าอยู่ฮะ เลี้ยงเอ็กซ์ตร้าซึ่งเป็นไดโนเสาร์จิ๋วอยู่นะครับแล้วก็ปิดปากด้วยนั้นสบายใจได้ฮะเขาก็ต้องปลอดภัยกับเรื่องโควิดด้วยนะครับเอารอดู Jurassic Park Jurassic World ภาค3ครับกำหนดตอนนี้เข้าฉายมิถุนายนปี2021นั่นเองครับอีกอันนึงเป็นภาพปกของ Total Film นะครับผมถามแบบนี้ดีกว่าให้ทุกคนบอกก่อนว่าเอาไหมถ้าไม่เอาเนี่ยจะได้ไม่เอาเดี๋ยวมันสปอยเพราะผมว่ามันสปอยว่ะผมโดนไปแล้วผมอยากจะรู้ว่าทุกคนคือถ้ามีคนจำนวนหนึ่งไม่ต้องแบบว่าเยอะที่สุดอะไรเยอะกันก็ได้นะฮะแต่ถ้าเห็นจำนวนหนึ่งว่าอย่าเลยพี่ไม่อยากรู้เนี่ย มันมีปก Turtle Film ฮะหลายคนอาจจะยังไม่เห็นเป็นปกภาพยนตร์เรื่อง Candyman แล้วเขาพูดกันในทำนองว่ามันสปอยหนังเรื่อง Candyman จังเลยอยากเห็นไหมครับถ้าอยากเห็นบอกว่าอยากไม่อยากก็บอกไม่อยากอยากจะดูว่ามีคนไม่อยากเห็นไหมไม่อยากสปอยก็จะได้ไม่ให้ดูครับจะได้ข้ามไปที่ข่าวอื่นเลยเอาว่ากันตรงๆอย่างนี้เลยฮะอ้าวคอมเมนต์กันเข้ามาก่อนครับพี่จีนครับอยากดูหนังใหม่แบบ Star Wars Star Trek จังเลยดูของเก่าจนเทปยานหมดแล้วก็อยากดูแบบ Star Wars ก็อาจจะจำเป็นต้องไปนั่งดู Star Wars ครับมันไม่มีทางออกอื่นแล้วครับ ไม่ได้กวนนะฮะแต่มันเป็นเช่นนั้นจริงๆครับอยากดูก็ต้องดูอยากดู Star Wars ก็ต้องดู Star Wars แหละแกทำอย่างอื่นไม่ได้ละโอ้รอดูอยากดูอยากดูนะฮะคิดว่าน่าจะเปิดได้แล้วแบบเนี้ยอยากดูครับอยากดูแสดงว่าไม่ค่อยมีใครสนใจไอ้ Candyman เท่าไหร่คือประมาณว่าสปอยได้ไม่เป็นไรคุณนุชาไม่อยากนะครับคนไม่อยากมีคุณนุชายังมีคุณนุชาแค่คนเดียวอยู่เลยนะฮะไม่อยากทาดาอยากครับอยากครับอีเอาอย่างนี้แล้วกันจัดมาเอาคนจำนวนมากอยากดูฉะนั้นคนจำนวนน้อยที่ไม่อยากดูปิดตากันแล้วกันนะฮะผมจะพูดแบบไม่ให้สปอยฮะสามารถปิดตาได้แล้วเมื่อมันไปที่อื่นเมื่อไหร่แล้วคุณเปิดตามาดูได้เลยครับหลังจากนี้3วินาทีเราจะเปิดให้ดูภาพปกของ Total Film ที่เขาบอกว่าเป็นการสปอยหนังเรื่อง Candyman นะครับสปอยอย่างไรไปชมครับ3 2 1ผมถามแบบนี้ครับคุณว่าสปอยไหมไอ้ดูเต็มๆใบแล้วกันอันนี้ไม่เท่าไหร่อันเนี้ยเต็มๆคุณว่าสปอยไหมผมว่าสปอยว่ะแต่ภายใต้คำรู้ความรู้สึกว่าสปอยเนี่ยแต่ผมว่าไอ้โปรดิวเซอร์ไอ้จอร์แดนพีลอ่ะมันเล่นกับเราอยู่นึกออกไหมฮะมันเล่นกับเราอยู่มันแบบว่าทริกกับเราอยู่คิดว่าไม่น่าง่ายแบบนี้ฮะคิดว่าไม่น่าง่ายแค่นี้พอหลังจากเราดูอัสมาใช่ไหมอัสที่มีตัวอย่างดูปิตาจอนโกนั่นแหละอะไรของมันวะเนี่ยหรือว่าเราดู Get Out มาเนี่ยเขาไม่ได้ตื่นแค่นั้นครับคุณว่าอันเนี้ยสปอยไหมโหสปอยโคตรคุณแทมบอกผมว่าไม่แล้วแต่จะคิดนะครับคือมันเป็นการคอนเฟิร์มสิ่งที่เราสงสัยในตัวอย่างนึกออกไหมฮะเราดูตัวอย่าง Candyman มาแล้วเราสงสัยว่าสิ่งนี้จะเป็นจริงหรือไม่แต่ว่ามันไม่รอไปเฉลยให้เราไม่รอไปเฉลยความสงสัยให้เราในโรงหนังมันใส่มาตรงนี้เลยยืนยันว่าไอ้ที่คุณสงสัยอาจจะจริงก็ได้นะมันดูเป็นแผนครับผมว่ามันดูเป็นแผนผมว่ามันปั่นเว้ยแล้วมันจะไม่ได้มีแค่ชั้นนี้มันจะมีอีกหลายชั้นเลยรอดูก็แล้วกันนะครับว่าไอเนี่ยสปอย Candyman เนี่ยมันจะสปอยจริงหรือไม่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างหนังใหม่ๆกันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรเข้าในสัปดาห์นี้บ้างนะครับพูดคำว่าตัวอย่างหนังไม่ใช่ตัวอย่างหนังใหม่พูดกันว่าโปรแกรมใหม่ๆอย่างเดียวไม่ได้แล้วครับวันนี้เพราะมันมีโปรแกรมเก่าเข้าปะปนกันเต็มไปหมดนะครับฉะนั้นเราจะไปดูกันว่าสัปดาห์นี้มีเรื่องอะไรเลือกจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์กันบ้างนะครับไปดูครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเรื่องแรกคือการกลับมาของบอดี้การ์ดหน้าหักนะครับบอดี้การ์ดหน้าหักก็คืออ้าวผมเอาบทหายไปไหนอุ้ยกดผิดกดไตเติ้ลขออภัยขอเลี่ยงใหม่แป๊บหนึ่งผมเปิดผิดอันแล้วผมไม่มีเรื่องย่อเดี๋ยวผมจะเล่าไม่ถูกว่าอะไรมันคืออะไรขอโทษครับกดผิดอันเอาใหม่บอดี้การ์ดหน้าหักครับกลับมาแล้วนะครับบอดี้การ์ดหน้าหักก็หนังไม่ใช่คุณหม่ำกำกับเองนะครับคุณหม่ำก็แสดงนำนะครับหลายๆคนพลาดไปก็มีคาราบาวเล่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเอาใครพลาดอยากจะดูก็ไปดูได้นะครับบริการหน้าหักนะครับตามมาด้วย Exclusive Movie นะครับ Steel Human นะฮะ Steel Human ก็แอนโทนี หว่องแสดงครับเป็นพี่ที่ขาไม่ดีนะฮะขาเสียแล้วก็อยู่ในฮ่องกงฮะแกเป็นอัมพาตแกก็เลยต้องตามหาแม่บ้าน ฟิลิปปินส์มาดูแลแล้วก็คุยไม่รู้เรื่องแล้วฮะคนฟิลิปปินส์ก็พูดภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็อีตาแอนโทนีวองก็พูดภาษาไอแคนโตนีสแกนน่ะตลอดเวลาก็เป็นความสัมพันธ์ของตัวละครที่อยู่ในลักษณะนั้นครับได้ยินว่าโทนีวองเล่นดีแบบดีมากๆครับอีกหนึ่งเรื่องที่จะกลับมาฉายนะครับใครพลาดไปไปดูเลยครับซอมบี้งับงับงับงับงับงับงับงับนะฮะวันคัตออฟเดอะเดย์นะครับอันนี้ผมไม่ชัวร์ว่าดูซ้ำมันจะยังได้เท่าเดิมหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเออความดีงามมันแบบสุดๆไปในการดูรอบแรกเนี่ยแล้วผมยังไม่ได้ซ้ำนะฮะใครอยากซ้ำก็ไปดูใครยังไม่เคยดูเลยนี่แบบไม่เรียกแนะนำเลยเรียกแบบว่าไล่ไปดูในโรงเองเลยฮะแต่ผมก็ได้ยินอยู่ดีนะมีหลายคนบอกว่าเนี่ยเหรอที่พี่ชอบเนี่ยไม่เห็นสนุกเลยเออเคยได้ยินนะเคยได้ยินอยู่บ้างนะฮะตอนนั้นไอ้คนที่พูดแบบนั้นไม่อยู่แล้วนะฮะอ่ะต่อไปครับต่อไปอันนี้น่าสนใจอย่าให้ยูจินเข้าบ้าน intruder คือยูจินเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับกลับมาที่บ้านหายตัวไป25ปีนะครับแล้วเธอก็กลับมาทุกคนในครอบครัวดีใจมากที่ว่ากลับมาลูกสาวกลับมาแล้วแต่ไอ้ซอจินพี่ชายเนี่ยบอกว่านี่ไม่ใช่น้องสาวฉันแล้วยูจินก็บอกว่าไม่ต้องห่วงใครในครอบครัวอีกแล้วเพราะฉันจะดูแลทุกคนเองผีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะฮะนี่มันต้องอย่างงี้นี่น่าสนใจฮะอย่าให้ยูจินเข้าบ้านชอบชื่อไทยด้วยประหลาดดิอย่าให้ยูจินเข้าบ้านอ่ะเอออ่ะอีกหนึ่งเรื่องครับหนังจีนหนังเกาหลีเกาหลีมั้งโรงแรมผีจองเวนลอนเจอรี่ผู้หญิงเดินทางมากับเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งฮะไปเยี่ยมเพื่อนสนิทของแม่แล้วก็มาพักโรงแรมแล้วเป็นผมไม่พักเว้ยโรงแรมแล้วบอกอย่างเงี้ยคือมึงนอนได้ไงวะพอได้กุญแจบอกว่าสำหรับโรงแรมเรามีกฎ3ข้อนะครับข้อแรกก็คือนอนอยู่ในห้องอย่าเงยหน้ามองนะครับแล้วก็อย่าอยู่คนเดียวที่สำคัญอย่าเข้าไปในห้อง405นะครับมึงเอากุญแจคืนไปเลยแล้วค่าโรงแรมให้ไปด้วยกูไปนอนที่อื่นเธอไม่นอนที่อื่นครับเธอจะนอนที่นี่เพราะมันเหมือนกับฟ้าลิขิตให้เธอมานอนที่โรงแรมนี้ครับโรงแรมผีจองเวนชื่ออาจจะทำให้เกรดของหนังลดลงนิดหน่อยนะฮะแต่ผมเชื่อว่าทรงของหนังน่าจะน่าดูฮะน่าดูหนังเกาหลีนะฮะผีเกาหลีเนี่ยเอาตายทุกรอบนะฮะเขาที่แล้วไปดูเรื่องอะไรวะที่มันมีตู้เสื้อผ้าอุปทานโทษอะไรยี่น่ากลัวมากเลย น่ากลัวมากเลยอ่ะเอาอีกเรื่องครับอีกเรื่องเลดนักนะครับเรื่องราวของพิธีกรสาวตัวแม่คนหนึ่งเอมม่าทอมสันแสดงนะครับเธอเป็นพิธีกรทอล์คโชว์แล้วก็พบว่ารายการของตัวเองเนี่ยเรตติ้งเริ่มตกครับก็เลยจะกลับมาทำให้รายการเรตติ้งดีเหมือนเดิมก็คงจ้างเหมือนโปรดิวซ์คนใหม่อะไรเงี้ยละมั้งเออคล้ายๆไอ้นี่แหละครับคุณเคยดู Morning Glory ไหมเอมี่อดัมแล้วก็เฮเบอร์สันฟอร์ดคล้ายๆอย่างนั้นน่ะเราเคยสำเร็จหญิงผยองแต่ไม่ได้ไปรับเงินอะไรใครแล้วนะเราเคยสำเร็จณวันนี้มันเริ่มจะไม่ดีละเราจะปรับยังไงเอาคนเข้ามาช่วยปรับด้วยเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยปรับดีกว่าแล้วไอ้คนรุ่นใหม่ที่ว่าเนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันไม่ได้ฮะมันแบบมันคือไอ้เจ้าของรายการเนี่ยมันปรับความคิดตามคนรุ่นใหม่ได้หรือยังเนี่ยเอออันนี้สำคัญฮะอันนี้สำคัญเอารอดูก็แล้วกันสำหรับเลดนักนะฮะเอ๊น้องผู้หญิงนี่อินเดียเลยมั้งที่ว่านะเออมินดี้คาร์ลิงเนี่ยน่าจะอินเดียนะไออย่างนี้ผมชอบดูนะผมชอบดูมันเข้ากับชีวิตมากเลย เออผมแต่จริงๆแล้วผมไม่รู้รุ่นใหญ่อื่นเป็นยังไงวะแต่รุ่นใหญ่ที่เคยเจอส่วนใหญ่รุ่นใหญ่ทำงานง่ายนะเออส่วนใหญ่รุ่นใหญ่ทำงานง่ายนะผมว่านะต่อมาครับอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นหลายๆเรื่องแล้วมันคืออะไรเนี่ย Bang Dream 8 Live Live Viewing อ๋อคอนเสิร์ตอนิเมะคอนเสิร์ตอนิเมะก็ไม่ต้องเชิญชวนอะไรมากไม่ต้องเล่าอะไรมากแล้วฮะคนที่เขาจะดูเขาคงรู้อยู่แล้วนะฮะว่ามันคืออะไรเข้าแล้วนะไปจองตั๋วดูกันได้ Bang Dream 8 Live วันที่21ถึง23นะครับโอ้เป็นไลฟ์เลยเหรอ Oh my god น่าไปดูจังเลยอ่ะเอ๊ะคนดูส่วนใหญ่เขาเป็นประมาณไหนไม่ไหวไว้ไม่เอาเดี๋ยวไว้ไม่เอาเดี๋ยวโดนเหมาไปด้วยไว้อ้าวนี่คือโปรแกรมที่จะเข้าในสัปดาห์นี้ทั้งหมดนะครับเฮ้ยถ้าดูตามเนี่ยเดี๋ยวผมไอ้พวกผีๆพวกนี้ผมไหวอยู่นะเอ้ยแหมยูจินเนี่ยถ้าตามทรงนะยูจินน่าสนใจมากครับเออแต่ผมเองอ่ะผมแม่งเป็นพวกโรงแรมผีจองเวรว่ะผมเป็นพวกผีมากๆอ่ะเออแต่ยูจินน่าสนใจเดี๋ยวผมไปดูคะแนนก่อนมีคนอาจจะบอกว่าเออพี่ไม่ดูไอ้แอนโทนีวองเหรอไม่คือชอบอะแกผมชอบแกนะซึ่งแกอาจจะพิการมาจากตอนแข่งมอไซค์กูฟู่เฉินก็ได้นะฮะตอนนั้นขาขาดนะตอนนั้นขาขาดนะตอนนั้นขาขาดนะครับคือโอเคแหละพี่กูฟู่เฉินแกจะโดนยิงตายแหละแต่ว่าแอนโทนีวองขาขาดนะครับตอนนั้นอะเหลือเชื่อมากนะพูดแบบเนี้ยมันคือผู้หญิงฆ่าใครจะแตะภาค2นะครับคือตอนท้ายอ่ะมันมีฉากแข่งมอเตอร์ไซค์กันเพื่อเอกโกฟู่เฉินน่ะส่วนไอ้คู่แข่งที่แข่งด้วยคือแอนโทนีวองนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมฮะแต่อันนี้ไม่ได้โดนถุงถังแก๊สอันนี้โดนยิงโอ้ไอ้เหี้ยเอาปืนใส่ถุงกระดาษมาผมจำได้ติดตาเลยแม่งยิงโกฟู่เฉิงได้ไงแล้วไอ้แอนโทนีวองรถคว่ำไปแล้วขาขาดถึงหน้าแข้งผมดูตอนเด็กผมก็งงอ่ะมอไซค์ล้มไงวะขาขาดขนาดนั้นเอาโรงแรมเอาจริงเหรอเอาโรงแรมจริงเหรอเดี๋ยวไปดูแต้มก่อนนะไปดูแต้มไปดูแบบไปเช็คของนิดนึงไปขอเช็คก่อนตอนเนี้ยไม่ได้ละต้องเช็คละคือบางทีมันแบบโอ้ไปดูแบบไม่รู้อะไรเลยครับไม่ไหวจริงว่ามันบางอันมันไม่ได้จริงว่ามันแล้วมันรู้สึกแบบสดวลอนึกออกไหมไม่ทันมุกไม่มีใครทันหรอกฮะอันเนี้ยมันไม่ทันหรอกครับมันจะไปทันได้ยังไงล่ะมูต้องเกิดทันไอ้ผู้หญิงฆ่าใครจะแตะ2อ่ะนะฮะอูเช่นเหรียญใช่มั้ยอูเช่นเหรียญเป็นนางเอกตลอดผู้หญิงฆ่าเนี่ยเออจำได้พี่จีนดูตัวอย่าง Death on the Nile หรือยังยังไม่ได้ดูเลยครับก็จะจัดรายการอยู่นี่จะดูตอนไหนล่ะมันมาตอนจัดรายการอยู่แต่เดี๋ยวน่าจะผมก็สงสัยว่ามุกเทเลทอล์คละมั้งเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าจะเอาอย่างไรนะครับอ้าวมีอะไรอีกไหมจะไปแล้วนะจ๊ะใครมีอะไรอีกก็ทักทายกันมาได้นะครับพี่จีนแอบไปดูแน่คืออะไรฮะคอนเสิร์ตเหรอคอนเสิร์ตไอ้การ์ตูนเมื่อกี้นะก็ได้นะ ไม่ได้หรอกคนละทางกันขออภัยถ้ามันจะกระตุกแล้วว่าหมุนบ่อยไปนิดนึงนะฮะสัญญาณเน็ตจะไม่ดีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะปรับปรุงก็แล้วกันไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะฮะแต่ว่าจะพยายามปรับปรุงให้ได้แล้วกันรอฟู้ดไฟเดอร์ตอนใหม่อยู่นะคะชอบมากดูตอนเก่าวนหลายรอบแล้วคุณโยศวดีบอกผมอยากได้ไอเดียนะครับพูดตรงๆเลยนะตอนเนี้ยมันคิดเมนูได้เยอะไม่พอฮะผมอยากให้มีลิสต์ไว้สัก10เมนูอะเพื่อที่จะทำแล้วก็ทยอยทำได้เลยอะใครมีไอเดียฟู้ดไฟเดอร์อะส่งมาทางอินบ็อกซ์ Facebook วิวไฟเดอร์ก็ได้หรือว่าอินบ็อกซ์ไปที่เดี๋ยวทีมงานแปะเป็นโปสเตอร์ให้ในเป็นโพสต์หน้าเพจนะฮะแล้วก็ไปเสนอไอเดียกันแล้วกันว่าอยากจะได้เมนูไหนไอที่เสนอกันมาซ้ำซากแล้วก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องเชฟเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วนะฮะทราบแล้วครับกำลังสรรอยู่มันเชฟมันหลายเมนูเหลือเกินนะครับเออมีอันไหนที่ผมพลาดไปหรือว่าอยากจะเห็นเนี่ยแนะนำกันมาได้ครับขนมปังเอลฟ์เนี่ยไม่ต้องแล้วนะฮะทราบแล้วเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวจะไปหาสูตรนะครับใจเย็นๆนะครับมีอันอื่นไหมบอกกันได้นะครับอ่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการเมเจอร์วิทท็อกในค่ำคืนนี้นะครับใครมีผมมัวแต่อ่านคอมเมนต์อยู่ก็เลยค้างๆนิดนึงอยากให้เมเจอร์เอา iMac มาลงที่เมกะบางนาบ้างจังเลยครับส่งเป็นเสียงไว้ถึงแล้วกันนะฮะส่งเป็นเสียงไว้ถึงแล้วกันนะฮะพี่ทำ Food Fighter Breaking Bad หน่อยก็ได้นะฮะในเอพิโซดแรกๆที่มันทำขนมปังให้คนนั้นไงทาแย้มแล้วก็ตัดขอบอะ พิซซ่าไฮเซนเบิร์กไงเออพิซซ่าไฮเซนเบิร์กใช่มันต้องล่อนขึ้นหลังคาได้ด้วยนะไม่ใช่ว่านั่นได้อย่างเดียวนะมันต้องล่อนขึ้นหลังคาได้ด้วยนะฮะไปแล้วเหลือเพิ่งมาเองไปแล้วนะครับคอจะไม่หลุมไม่เหลือแล้วนะฮะคอจะไม่หลุมไม่หลุมได้ยังไงแล้วไม่เหลือแล้วหนังผีบางเรื่องมีกฎแล้วพระเอก นางเอกเผือกไม่ทำตามกฎอันนี้คืออะไรฮะกระแสสำนึกเหรอฮะโรงแรมโรงแรมผมว่ามันต้องมีเหตุผลเว้ยว่าทำไมเธอแบบเธอไม่ไปที่อื่นอะลูกอาจจะง่วงมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยว่าไม่รู้เหมือนกันนะเออผมจะทำช่องแคสเกมแล้วอาจจะทำวิจารณ์หนังเรื่องแรกว่าจะวิจารณ์มู่หลานครับครับเชิญครับเชิญฮะเชิญเลยฮะเอาให้เต็มที่ฮะได้เต็มที่เออฮันนิบาลเลคเตอร์นี่อีกอันนึงฮะเหรอเขาทำเขามันไม่ใช่เป็นแย่ๆเหรอเดี๋ยวเราไปเปิดดูแล้วกันเดี๋ยวเราไปเปิดผมคือผมยังไม่ได้ดูไอฮันนิบาลนะครับจริงก็อยากจะทำไปเหมือนกันอะทำไปมันจะได้เลิกคอมเมนต์อะไรจริงเออเอาหมดเวลาจริงๆแล้วครับที่22:19 นแล้วครับวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการเมเจอร์วิทอล์กในค่ำคืนนี้แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาถึงชั่วโมงกว่าๆนะครับอย่าลืมไวมัตซีเมเจอร์มูวี่ทอล์กเมเจอร์มูวี่ทอล์กช็อตนิวส์เมเจอร์เทรลเลอร์ทอล์กหมดแล้วมั้งหมดแล้วแค่นี้ก็เหนียงยานแล้ว ได้อีกนะจ๊ะเมเจอร์จ๋าให้ร้องเพลงก็ร้องได้นะ ถ้าอยากให้ร้องเพลงหนังไม่บอกฉันจะไลฟ์ไปเลยเออร้องไปตามคำขอได้ยอด อยากทำคืออยากทำในช่องตัวเองก็ทำไม่ได้เมเจอร์อยากให้ทำบอกนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาสำหรับเมเจอร์วีทอล์กแล้วผมจีนวีฟีเดอร์ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้ววันศุกร์นี้อย่าลืมนะViewfinder Radio ที่ Channel Scoop Viewfinder 02นะครับวันนี้ผมไปแล้วครับราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ